Radio Beograd 2.
Klub 2. Poštovani slušalci emisije Klub 2, na moje veliko zadovoljstvo danas sa nama je gospodin Stevan Bodruža, reditelj. Stevane, dobro nam došli.
Hvala što ste me pozvali.
Tokom protekle nedelje, odnosno 9. i 11. novembra u Centru za kulturnu dekontaminaciju, igrana je predstava Priviđenje iz Srebrnog vijeka koju ste vi režirali. Jedna predstava, rekla bih, poetičnog naslova, ali predstava čija patnja povezuje narod.
Pa da, radi se o tekstu poznatog bosansko-hercegovačkog pisca i mog dobrog prijatelja Almira Bašovića. Tekst je nastao još početkom 2000-ih, ja mislim. Izveden je jedanput u postavljanje, zapravo jedanput u Narodnom pozorištu u Sarajevu i tekst se bavi sudbinom jedne srebreničke majke. U fokusu radnje komada je Fatima i njena sudbina, to je žena koja je izgubila decu, to je sina i muža u masakru u Srebrenici. I Almir Bašović na jedan jako interesantan postdramski način prikazuje put te žene, zapravo njen put pokušaja da pronađe svoju porodicu i naravno nemogućnost da to ostvari i kroz niz likova koje ona sreće i kroz niz situacija u kojima se ona zatekne, mi zapravo iz više uglova sagledavamo tragizam takve sudbine. Nekako je jako lako pretpostaviti zašto je takva sudbina tragična, to jest ne mora ni da se pretpostavlja, izgubiti porodicu je sigurno najstrašnija stvar koja nekome može da se desi. Ali reakcija ljudi od kojih ona traži da joj pomognu, odsustvo prave empatije prema njenoj sudbini, činjenica da je njena tragedija nekako juxtapozicionirana u odnosu na neke druge tragedije, a znamo da je čoveku njegova muka uvek najteža i onda u stvari u vremenima zla, u vremenima velikih tragedija, kad je svako nekoga izgubio, neke autentične empatije za drugu stranu ima jako malo ili nema uopšte. Tako da činjenica da ona u stvari nikome ne može da istinski dočara razmere svog bola i da zbog toga u stvari je, sem što je to sve izgubila, što je izgubila, ona takođe i tako beskrajno egzistencijalno sama, je nekako jako dobro i jako potresno dočarano Almirovim tekstom. I ja sam poželao eto da se poduhvatim te teške teme. Mene takve teme privlače i nekako ne daju mi mira i mislim da kao umetnik sam prosto dužan toj sopstvenoj inspiraciji da joj se vraćam i da je ne poričem sa argumentima kako je to nešto što se teško stavlja na repertoare, da je to nešto što teško publika želi da vidi. To suočavanje koje umetnost može da pruži je istinski lekovito. E sad, kako takva predstava dođe do šire publike i da li uopšte može dođe do šire publike, je naravno pitanje za sebe, ali zbilja, kad god smo tu predstavu igrali, ja sam taj tekst već postavio u Beču pre nekoliko godina, tako je, svaki put kada sa austrijskim glumcima u produkciji iz te zemlje, svaki put kad je ta predstava izlazala pred bilo koju publiku, bilo austrijsku, bilo bosansko-hercegovačku, gde se kasnije ta predstava igrala, bilo sada pred beogradsku, kada je predstava odigrana sa srpskom zapravo postavom ili srbijanskom, svaki put je reakcija publike bila ono što je meni kao povratna informacija davalo do znanja da je dobro što sam se poduhvatio ove teme.
Predstava generalno, možemo reći, ne osuđuje nikoga. Moj utisak je osuđuje rat kao takav.
I glumci, kada smo počeli da na neki način obnavljamo tu predstavu čiji snimak postoji, koji smo gledali, neki način smo pokušali tu austrijsku predstavu da prebacimo što doslednije ovde sa glumcima odavde. I glumci i još neki ljudi sa kojima sam razgovarao pitali su se da li ćemo imati nekih problema prosto, nekako uvek postoji taj čudni strah, iako Srbija i Bosna i Hercegovina već odavno komuniciraju na temu Srebrenice i to više nije tabu tema i na tim visokim državnim nivoima uvek postoji taj neki strah, valjda kod umetnika koji su krhka u stvari bića i ranjiva negde, nezaštićena na način na koji su neke druge struke prosto unutar jedne države zaštićene. Postoji taj strah koji je sasvim prirodan, međutim, meni je bitno da kažem da sam Almir Bašović u originalnom tekstu, koji smo mi donekle adaptirali, znači on jeste izmenjen, ali on sam, Almir Bašović, ni u trenutku ne pominje Srbe. On sam kao pisac izabrao je da nema taj osuđivački jednostrani pristup, već da upravo u kompleksnosti istine prikaže još jednu dimenziju Fatiminog tragizma. To je u stvari samo pokazatelj koliko je u stvari rat strašan i koliko ne treba da se desi, zato što sem što nam oduzima razne dimenzije ljudskosti, oduzima nam upravo i to da možemo da se osjećamo sa bilo kojim ljudskim bićima, ali za Boga neko ljudsko biće pripada nekakvoj drugoj strani. Ona je potpuno jednaka i nekoj srpskoj majci koja je izgubila svoju decu, ona je jednaka i nekoj majci u varšavskom getu koja je izgubila svoju decu, ona je jednaka i majci koja je u Hirošimi izgubila svoju decu. Život je uvek uzbudljiviji od umetnosti i ja sam tražio te simbole da materializujem Fatiminu bol i eto, plod toga je ova predstava.
I to se videlo kada Fatima na podu slaže košulju i pantalone svoga muža, kada Fatima uzima njegovu košulju i sa njom pleše po sceni. To su ti momenti gde vi shvatate u stvari koliko ta bol prosto može i čoveku um da pomrači, ne kažem da je ona bila u toj situaciji. Zanimljiva je ta priča sa austrijskim glumcima.
Pa, to je bio moj veliki strah kada sam počeo da radim tu predstavu tada u Beču pre već nekoliko godina i ono što sam tada shvatio je koliko je ljudsko iskustvo slično. I koliko u stvari, iako govorimo o različitim jezicima, živimo nekim različitim standardima, živimo nekim različitim političkim sistemima, čovjekov odnos prema bolu, čovjekov odnos prema gubitku jeste isti. Mi smo prvo bili, kad smo počeli taj proces rada, pogledali dokumentarac o raspadu Jugoslavije, da bi prosto ti ljudi videli kako je to sve teklo, oni su to vrlo tako germanski posvećeno odgledali, mnogo toga su i znali. I onda smo u stvari krenuli od te pozicije koju umetnik uvek zauzima, a to je šta je čovekovo iskustvo, kako se čovek osjeća u nekim situacijama, obični svakodnevni čovek nekim velikim lomovima, na koji način ga te situacije mrve, na koji način ga grade, na koji način ga transformišu. I vrlo brzo u tom radu i ti ljudi koji pripadaju jednoj drugoj kulturi, jednoj drugoj državi, počeli su da pričaju o iskustvima svojih porodica u Drugom svetskom ratu, o gubicima koje su njihove porodice imale, osjećaju kolektivne krivice koje su imali i prosto nastalo je nešto što je bilo, što je komuniciralo prvo sa publikom u Austriji, a potom na moje veliko iznenađenje, veliku radost, jer sam bio jako uplašen kako će to ići, i sa publikom u Bosni i Hercegovini. Ta predstava je izvedena 2013. mislim na festivalu Sarajevska zima.
Da.
I izvedena je na festivalu bosansko-hercegovačke drame u Zenici, što je neka pandan, bosansko-hercegovački pandan Sterijinog pozora, gde je osvojila nagradu publike.
Da.
I eto, to je dokaz zapravo koliko je komunicirala. Čak je možda taj otklon koji ima to da gledaš sobstvenu priču na nekom drugom jeziku još više doprinulo tome da ljudi to osete, jer su možda da govore na njihovom jeziku već neke priče čuli 100 puta, na neki način ljudi da bi preživjeli neke tragedije i otupe. Tako da je to donelo zapravo, taj drugi jezik je donelo jednu oštricu ideje koja je očigledno penetrirala u publiku i evo, polučila tom nagradom. Thank you.
You know I'm hung up on you. Easy to give in. Easy to help out. Especially
slušalci, nastavljamo razgovor sa našim današnjim gostom, Stevanom Bodrožom, rediteljem. Pričali smo u prvom segmentu našeg razgovora o predstavi Priviđenje iz Srebrnog vijeka, koja je protekle nedelje dva puta izvedena u Beogradu. Stevane, kakva je dalja priča sa tom predstavom?
Pa za sada nemamo neke preterano precizne planove. Predstava je jako mobilna i neopterećena nekakvom preterano elaboriranom scenografijom, tako da mislim da će biti relativno lako da ona putuje, da sigra na različitim mestima. Ja bih voleo da sigra na određenim datumima i određenim kontekstima koji će poseban smisao i značaj izvođenju te predstave dati i naravno prevući neku publiku. Nemamo još precizne planove, ali ja verujem da ćemo sigurno još koji put odigrati u Centru za kulturnu dekontaminaciju, a onda ćemo vidjeti, voleo bi da odigamo još na nekim mestima u Srbiji. Amir Bašović, koji je došao na beogradsku premijeru, pričao je da razmišlja o nekakvom gostovanju u Bosni, tako da će neki svoj život predstave imati, ali koji tačno, to ne mogu sad da vam kažem.
Da li posle ove uspešne saradnje ste možda razgovarali na temu da iz njegovog pera, a pod vašom rediteljskom rukom, bude još neka predstava?
To kao mogućnost uvek postoji sa bilo kojim živim dramskim pisom sa kojim ste sarađivali. Evo, baš sad prošli put kad je Almir pre nekoliko dana bio u Beogradu, ispričao mi je o nekim vrlo interesantnim dramama koje piše, neke su me baš zainteresovale. Nisam siguran da bi on bio srećen da ja sad posebno otkrivam šta je to u tim budućim dramama ili tek napisanim ili koje tek treba da se napišu, bilo što, ono što me zainteresovalo, ali u svakom slučaju ja bih vrlo voleo da opet nekako ukrstimo naša kreativna koplja ja i Almir i verujem da će se to i desiti.
E sad, podsjetit ćemo naše slušalce da ste vi nedavno u Beogradu imali premijeru u Vuku. Reč je o predstavi koja opet ima vrlo zanimljiv naslov.
Predstava Treznilište je moja poslednja, u stvari, predstava. Nekako, meni su uvek te poslednje predstave i najdraže. Drago mi je da ta predstava komunicira sa ljudima, a na premijeri u Beogradu u Vuku, koja se desila u prošlom nedelju, mislim da je to bio 5. čini mi se novembar, video sam da ta predstava komunicira. I drago mi je zapravo da komunicira i sa publikom i sa kritikom, jer i ona na neki način, kao i Priviđenje Srebrnog vijeka, obrađuje jednu vrlo tešku temu ili niz teških tema. Nikola Koljada je u stvari dosta dobar prijatelj ustanove kulture Vuk. To pozorište organizuje već nekoliko godina za redom festival ruske dramaturgije, tako da su ove godine gostovale i neke njegove predstave iz njegovog pozorišta u Jekaterinburgu. I onda sam pomislio, razgovarajući sa Buletom Goncićem, upravnikom tog pozorišta, da li bi možda baš bilo interesantno tu u Beogradu postaviti Koljadu. I Koljada je dosta poznat srpskoj pozorišnoj javnosti. Pozorište imaju potrebu da se vraćaju njegovim tekstovima iz vrlo opravdanih razloga. To su izvanredni tekstovi, jako dobro napisani, sa tako tim prosto gorostasnim likovima, gorostasnim u smislu razmera njihove tragedije i svega onoga što jedan glumac tu može da odigra, tako da je veliko zadovoljstvo glumcima da igraju Koljadu. I onda sam se ja pitao kako Koljadi pristupiti na neki nov način. Mi smo već puno puta gledali mnoge njegove i starije i novije tekstove. Ja sam pomislio zašto ne bi upravo tri njegova kapitalna teksta iz rane faze, a to su Murlin Murlo, Bajka o mrtvoj carevoj kćeri i Praćka, povezali i adaptirali u jedan komad. Zašto? Zato što kad čitate, i uopšte kad čitate drame ruskih dramaturga, znači ne samo Koljadine drame iz različitih opusa njegove karijere, nego kad čitate i Sigarijeva, kad čitate i Viripajeva, kad čitate prosto različite Ksenu Dragunsku, različite ruske pisce, vi imate utisak ponekad kao da čitate drame jednog te istog pisca u različitim fazama njegovog života, I u zavisnosti od toga sa kojim je žanrom eksperimentisao taj pisac, te drame se razlikuju žanrovski, ali u stvari neka vrlo slična atmosfera provejava kroz njih, što nije nipošto loše, to je samo pokazatelj koliko je u stvari ta ruska istorija i razvoj tog društva i razni problemi koje to društvo imalo duboko utiče na ljude koji pišu, i da oni stvarno pišu o svom društvu, o vremenu u kom žive, o ljudima koji ih okružuju, da je to dramsko pismo živo i da postoji kao ogledalo stvarnosti, možda u nekim slučajima i kao korektiv stvarnosti. I tako su i te tri drame koje se pomenuo oko Koljadine u stvari jako srodne, nekako ti likovi imaju slične probleme, to su međusobno jako različiti likovi, ali ja kad sam ih čitao imao sam utisak kao da su to sve stanovnici jedne ulice, jedne zgrade, jednog kvarta, da sam pomislio sa četiri mlade dramaturškinje sa kojima sam već sarađivao u prošlosti, hajde da povežemo te tri drame, hajde da ispletamo jedno dramsko tkivo te tri drame, da svi ti likovi budu prisutni na sceni, da stvorimo jednu kompleksnu dramsku fresku te Koljadine poetike i sa četiri divne mlade spisateljice koje se zovu Neda Gojković, Mina Ilić, Maša Radić i Galina Maksimović. Stvorili smo tu adaptaciju koja se zove Treznilište. Treznilište zato što u Rusiji postoji institucija Treznilište, to je mesto gde odvode najčešće policija, pijance koji su skoro delirium tremensu, da bi se otreznili, da bi bilo bezbedno da se puste kući. I tako je nastala ova predstava, boga mi, 2-3 meseca sam ja radio na njoj, i ono što je posebno zanimljivo, čini mi se da bi trebalo da kažem vašim slušalcima, je da je ta predstava nastala kao koprodukcija čak nekoliko gradova Narodnog pozorišta u Užicu, Knjaževskog srpskog teatra iz Kragujevca, Plus teatra iz Lazarevca, Narodnog pozorišta Kikinda, Umetničko-sportskog centra Obrenovac i Ustanove kulture Vuk Stefanović Karadžić. Tako da od 11 glumaca koji se nalaze na sceni su zapravo članovi ansambala tih pozorišta, i u stvari su ta pozorišta upravo kao svoj koprodukcioni udeo dala njih, što je najvrednije, zapravo ljude. Mi smo to nekako tako pravili stvar, pošto nismo raspolagali nekim velikim sredstvima, da to budu sve ljudi koji žive u Beogradu, a rade u tim sredinama. I to se stvarno pokazalo kao divno iskustvo, prosto su se sreli ljudi koji najčešće nemaju priliku da zajedno stanu na scenu i doprli do nekih novih publika koje nisu iz njihovih matičnih gradova, to je matičnih gradova njihovih kuća. Tako da, eto, mi smo već imali neku malu turneju po Srbiji na početku leta i sad je i beogradska publika mogla da vidi Treznilište.
To je zaista sjajan potez kada se ovoliko, da kažemo, pozorišnih kuća udružilo. Inače, udruživanje pozorišnih kuća je postala praksa iz, vi ste to već rekli, pošto nismo imali dovoljno finansijskih sredstava, onda smo morali na neki način u vezi sa nečim da se snalazimo. Da li, Stevane, po vašem mišljenju, u ovom slučaju to funkcioniše odlično? Da li je to neki model, pošto pozorišta van Beograda, ne računa Vojvodinu, ali pozorišta van Beograda pa dole prema jugu, muku muče?
Znate kako, ja kada razmišljam šta ja želim svojoj zemlji, zapravo šta, kako ja vidim neku Srbiju u budućnosti, kako bi voleo da ona bude, to je definitivno neka zemlja u kojoj nijedan od gradova van Beograda ne bi zapravo bio nazivan provincijom, ili na bilo koji način imao provincijalne kulturno-umetničke programe, već da pače u kom bi u stvari sva ta pozorišta bila živa i posećivena od strane publike iz raznih delova Srbije. Mislim, ta pozorišta veće su živa. Mi u Beogradu živimo u jednom mehuru od sapunice i zapravo ne znamo koliko kvalitetne stvari nastaju u Užicu, koliko kvalitetne stvari nastaju u Kragujevcu. Naravno da nije svaka predstava koja nastaje kvalitetna, ali nije ni u Beogradu. Ali postoje izvanredni biseri koji vrlo često ne stignu do beogradske publike, zato postoje neki festivali koji, kao na primjer festival Joakim Vujić ili festival Joakim Interfest, koji služe kao neki svojevrsni korektiv tome da i te sredine imaju priliku da izađu pre neku širu javnost i pokažu šta mogu da naprave, ali definitivno potencijal tih sredina je jako bitan. Mislim da decentralizovana, kulturno decentralizovana Srbija će biti ona Srbija koja će imati nekakve atribute sreće, zato što ta žeđ za umetničkim sadržajima postoji svugde, ne samo u Beogradu. Tako da mislim da je to udruživanje pozorišta ima svoje, pre svega, finansijske razloge, ali mislim da treba da ima neke duboko ideološke razloge, da mi zapravo treba da taj potencijal u ljudima, bilo onima koji će da stvari umetnost, bilo onima koji da konzumiraju umetnost, moramo da iskoristimo na teritoriji čitave ove zemlje.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Thank you. opet tražim glas, opet nemam čin, opet nemam gde.
Slušalci, evo, došli smo i do trećeg segmenta našeg razgovora. Podsećam, naš gost danas je Stevan Bodrža, reditelj. Kakvo bi pozorište voleli da vidite?
Ja se uvek prosto grozim nekako kada ljudi govore da ništa ne valja, da sve treba nekako od temelja izgraditi. Onda kad neko tako priča, onda prosto odmah osjećam da tu ništa zapravo konstruktivno neće izaći iz toga, da se ništa zapravo neće izgraditi. Mi imamo u ovoj tako jednoj maloj i siromašnoj zemlji zapravo vrlo rezilijentnu i vrlo vitalnu kulturu. Upravo zato što je ona takva, mislim da se treba imati poštovanje i prema onima koji su bili pre nas, jer se na taj način iskazuje poštovanje onima koji će doći posle nas. Mi smo prosto jedna perlica na dugom nizu ljudi koji stvaraju kulturu ovog prostora. Ne samo Srbije, nego na kraju krajeva mi smo deo jednog velikog mozaika kulture sveta. I ne možemo poricati o ljude koji su se trudili, mučili i stvarali pre nas. Tako da, kultura ove zemlje jeste vitalna, ima jako puno problema. Kultura je prosto jedna biljka u koju mora da se ulaže, koju mora da se zaliva. I kad vi pogledate kulturne modele raznih, mnogo razvijenijih zemalja, imate vrlo različite primere. Postoji dobar razlog zašto je teatar, kvalitetan teatar, onako kako mi doživljamo u Srbiji, prisutan uglavnom u Nemačkoj, u istočnoj Evropi, u zemljama Balkana, a recimo nije toliko prisutan u zapadnoj Evropi. Vi imate vrlo retko neke velike umetničke domete koji dolaze iz Francuske, koji dolaze iz Engleske, zato što su tu neki modeli kulture na nivou države prosto drugačiji, malo više kapitalistički, manje su subvencija. U Nemačkoj prosto država daje šakom i kapom za kulturu. Mi smo neki daleki odjek tog nemačkog sistema i u tom našem pokušaju zapravo da prođemo kroz tranziciju, ispostavimo se kao neko društvo koje rame uz rame sa nekim razvijenim društvima, mi tu nekako lutamo tražeći neki svoj model. Ja sam, mislim da nekako se ne može više očigledno u Srbiji sve za kulturu dobiti od države, ali s druge strane ne može ni da se ne dobija konstantno, jer još uvek umetnost ovde ne može da bude na taj način tržišno solventna, prosto da samu sebe može da održava. Mudrost je uvek u nekakvim pametnim kompromisima u kojima se u stvari traže adekvatni modeli, možda i različiti modeli iz različite sredine unutar Srbije. Nekim sredinima treba veća pomoć, jer prosto manje imaju, nekim sredinima možda treba manja pomoć, ali definitivno teatar mora biti živ, mora biti u dosluhu sa duhom vremena. i mora biti otvoren ka novim ljudima koji dolaze. Ja nekako pokušavam to da u svom radu sprovodim tako što se trudim da što više sarađujem sa mladim dramaturzima, novim dramaturzima, i kad god mogu da sarađujem sa njima, ja sarađujem sa njima, jer mislim da je vitalnost jednog teatra stvarno u dramskom pismu. U dobrom, polivalentnom dramskom piscu, sa mnogo novih autora koji dobijaju šansu da rade. Dakle, postoji neko instant rešenje kojim se može ubrizgati sveža krv u srpski teatar, novi tekstovi, to su dobri dramski domaći tekstovi koji progovaraju o različitim fenomenima savremenog društva u kom živimo. Čini mi se da je to uvek put ka živom teatru koji ne mora uvek biti vrhunski, znate, od mladog dramskog pisca se nekako odmah očekuje da napiše dobro skrojen komad, da odmah to bude komad koji ono potpuno funkcioniše na sceni, čisto da se postavi. Zašto mlad pisac ne bi pisao prosto komade koji imaju neke svoje probleme, pa onda kroz iskustvo pisanje novih i novih komada brusio taj zanat, i to im moramo obezbediti mi reditelji, tako što ćemo se opredeljivati za njihove komade, i pozorišta tako što će u stvari biti spremna na rizik da postave komade mladih pisaca.
E, tu jeste problem, mnoga pozorišta nisu spremna da preuzmu taj rizik.
Pa nisu, ali kako bih rekao, i tu treba imati neku vrstu razumevanja. Pozorišta raspolažu s nekim ograničenim budžetima, žele neki kolokvijalno ziheraški potez da to nešto će odmah komunicirati sa publikom, da to nešto će odmah privući publiku, ali mislim da stvarno vitalnost teatra proizilazi iz toga da ljudi pišu i bave se i režiraju teme koje odražavaju kompleksnost društva u kom živimo, istorijskog trenutka u kom živimo na planeti Zemlji. Prosto svet se menja, i ako ne progovaramo o tome, o tim fenomenima koje nas okružuju, šta god oni bili, osuđeni smo na jednu muzejsku poziciju teatra. Prosto kao jednog tako anahronog načina izražavanja koji više u stvari ne komunicira sa ljudima.
Mnogi pozorišni stručnjaci kažu da smo u eri rediteljskog pozorišta, odnosno da sada pozorišta pozovu nekog reditelja, predlože mu saradnju, a onda on bira komad.
Pa znate kako, ja već čitavi niz godina uglavnom skoro isključivo biram ono što ću raditi. Kao umetniku je meni to strašno dragoceno. Mislim da je bilo sasvim prirodno kad sam bio mnogo mlađi i kad sam na početku karijere da radim i stvari koje su mi ponuđene, koje me možda ne interesuju toliko, ali ja pronalazim nešto svoje u njima, ali prosto kad uđete u neke godine, ne možete, prosto je malo smešno da se ne bavite stvarima koje vas interesuju, koje imate nešto da kažete, nego nekim stvarima koje ne osjećate, nego da se bavite nekim stvarima koje ne osjećate. Mislim da je prirodno ako teatar i jeste u toj fazi rediteljskog pozorišta, ili ako jeste u Srbiji u toj fazi, kako god, mislim da je to prirodno u evoluciji pozorišta. Znate da je reditelj najrecentnija evolutivna niša, znači najkasnije su se pojavili reditelji, tako da je prirodno da sad neko vreme mi budemo ti koji upravljaju pozorište. Sada je pitanje da će se pojaviti sad neki novi evolutivni trend ili evolutivna karika, to ne mogu ni da pretpostavim, možda će to biti producenti. Mislim da, ipak, šalu na stranu, da dobar teatar proizilazi iz jedne sinergije različitih umetnika i različitih umova koji ga stvaraju. I on pozorište grupni čin i to je njegova lepota, to je neka njegova tajna, kako ta gomila ljudi u stvari ipak na kraju porodi nešto što je zajedničko. Potrebno je nam da postoji jedan krovni um koji to sve sinhronizuje, to je naravno reditelj, ali i reditelji moraju da osluškuju saradnike, da osluškuju neke druge ljude od kojih dobijaju inspiraciju, a mislim da su to uglavnom najčešće pisci, a onda u procesu rada to su naravno glumci. Tako da to uzajemno osluškivanje je zapravo velika tajna teatra, kako je ono moguće, kako se ono dešava, kad se ono ne dešava, onda naravno imamo probleme. Ono mora da se dešava, i sad to je u stvari dokučivanje odgovora na to kako je to moguće i ono čime se svi mi pozorišni umetnici bavimo kroz čitavu svoju karijeru.
I u krajnjoj instanci osluškivanje publike.
Pitanje publike je vrlo jedno kompleksno pitanje, zato što mislim da u tom smislu umetnici moraju da budu vrlo iskreni prema sebi i nekako umetnik mora da stvara, mislim ne mora, ali preporučljivo je da stvara onu vrstu umetnosti koja ga se tiče i koja autentično iz njega proizilazi. I onda umetnik, znate, svako umetničko delo ima svoju publiku. Pitanje je kolika je ona. Prosto pitanje je kolika je ona. Možda ona nije, ne znam kako velika, ali onda ona postoji. Pa onda kada se ona potroši za neko određeno umetničko delo, pravi se neko novo koje će se opet obratiti toj publici, a postoje neko umetničko delo koje se obraćaju širokoj publici, postoje neko umetničko delo koje se obraćaju različitim vrstama publika. Publiku treba tragati, za njom treba tragati, publiku treba negovati i tražiti puteve da se dopre do nje. Taj jako građanski način da sad postoje neke kuće u koje dolaze neki ljudi, kupuju neke karte, po inerciji odlaze da gledaju repertoar nekog pozorišta, ali to pozorište za Boga ima neku svoju dugačku tradiciju. Mislim da je to prilično prevaziđeno. Mislim da će jedna od tih, kao što smo pričali, evolutivnih stavki u teatru, pogotovo u teatru u Srbiji, biti kako negovati publiku, kako dopreti do nje, kako se jako truditi da se do nje dođe. I to nije ni malo lako i mi imamo možda jedan konformizam po tom pitanju da publika treba sama da nam dolazi. Ne, ja mislim da publiku treba animirati, da publiku se treba ići na noge, da publiku treba pronalaziti. Mislim, ljudi imaju svoje probleme, žive neke svoje živote, bore se sa raznim stvarima i onda prirodno da retko pomisle na to da bi baš umetnost mogla da bude nešto što će pomoći, ali mislim da meni je žao da umetnost bude nešto što je samo elitističko. I upravo zato mi je drago što Trezdelište ide u te različite sredine i odlaze u te različite sredine. Ja bih volio da ode još više sredina. Ta fluktuacija umetnika je jako bitna i mislim da nije dovoljno velika u ovoj zemlji.
Stevane, najljepše hvala na ovom razgovoru. Želim vam puno uspeha u daljem radu i evo, zajednički obećavamo našim slušalcima da ćemo u neko dogledno vreme pričati ponovo. Imamo još tema o pozorištu koje ovoga puta nismo dotakli.
Naravno, i hvala vam puno na ovom lepom razgovoru.
Far away, I know you'll always be near. Between
Poštovani slušalci, gost naše današnje emisije bio je Stevan Bodruža, reditelj. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju pozdravlja vas Mira Knežević, želi vam prijatan dan i naravno ostanite i dalje uz Radio Beograd 2.
Everybody's talking at me, I can't hear a word they're saying, only the echoes of my mind.